Gunnsteinn Gíslason var árabil kaupfélagsstjóri kaupfélags strandamanna í Norðurfirði og oddviti annarsrefs í rúm 30 ár. Sveitastjórn lengur en flestir aðrir eða í 48 ár. Gunnsteinn man tíman að tvenna þarna í þessari fögru en afskektu sveit. Afskektu í þeim skilningi að þanga eru erfiðar samgöngur hluta ársins. En hér bera fjöllin höfuð og herðar yfir önnur fjöll, sjórinn og fjörurnar engu öðru lík. Gunnsteinn hefur alið allan sinn aldur í Árneshreppi nema nokkra vetur sem hann sótti sér menntun til þeirra starfa sem hann sinnti með einstakri natni alla sína löngu starfsævi. Hann fæddur árið 1932 á bænum Steinstúni og í dag rekur hann gistiheimilið Bergistanga.
Já, ég byrjaði náttúrulega að vinna og eins og aðri krakkar taka þátt í þessum bústarfum og það var bara talið sjálfsagt að krakkarna hjálpuðu til og það var líka svo margt í þessu stúrsi sem maður hefði að kalla það sem krakkar gátu gert.
Það var bara öðruvísi svona fyrirkomulagið í sveitun, minni vélar.
Já, þetta er allt annað umhverfi, sko. Já. Og ekki þetta líka þeir saman. Allt vinna og kringu það.
Og bara það þarf ekki eins margar hendur í sveitunum eins og þurfti?
Nei, það þarf ekki eins margar. Það er, börnin sinti svo mörgum verkum sem að voru kringum að hýrða búfið og þetta og svona. En nú er allar kindur hinn í húsi, allan veturinn. Já, bændunum, ég er nú ekki að tala fyrir mig. Ég bara sé það og hérna, og það er allt annað, sko. Eftir vinna sem er bara unnin, rétt eins og daglun að vinna, menn bara mæta. Og bændin hafa ekki þá.
Ekki að gera í sveitinni?
Ekki þannig, nei.
En þú vildir alveg verða bóndi?
Já, ég hef nú stundum verið að segja það og það alveg á tímabilið kann það nú að hafa verið en ég sótti það aldrei fast og ég var nú fegið þegar að yngsti bróður okkar tók mig þessu því hann var miklu meira að gefa fyrir þetta líka heldur en ég.
En þú fórst svo í skóla, hvernig var skólagöngu þinni háttað hér?
Ég fór náttúrulega í barnaskólan, það getur barnaskóli þá og ég var ekki lengi í barnaskóla, ég var bara part úr þremur vetrum og ég áttu að vera eitthvað í öllu sannig að ég var hér á öðrum bæ í sveitinni frænku minni sem vildi endilega fá mig til að kenna mér og Eyri í Ingibjörg. Og þetta var látið gerast og ég hefði bara gott að því og ég lærði það sama í skólanum og þetta stytti skólagönguna en mér líkaði ekki illa í skólanum heldur.
En svo fórstu í framhaldsskóla?
Já.
Þú fórst á Reyki eða
hvernig? Ég fór á Reyki skóla. Ég var nú þá búin að vera hér eina þrjú, fjör ár heima bara og við þetta... Og svo var einhvern veginn, var það nú komið svo að, ég var að verða fullorðin, var að taka einhver ákvörðun og foreldrar mínu vildi það nú líka og það fór ég að reykja skóla.
Svo ert þú, eða þín starfsævi var hér í kaupfélaginu?
Já, svo ætlast það nú þannig að þegar ég er búin í samvinnuskólanum þessu og þá fyrir ég nú hugsa mig hvað ég geti gert. Ég gaf nú víð að fengi vinna á skrifstofum hjá kaupfélaginu og svona. En ég var einhvern veginn aldrei tilbúin til að fara á sveitinni.
Tókaði í því Árneshreppurinn?
Já, og þegar að hérna það er búið þá verði ég hérna mannakennari. Það var það í fimm vetur.
Hvernig líkaði þér það?
Mér líkaði það vel og hefði kannski betur farið í nám í því. En það er svona maður því á ekki að vera gráta það sem maður ekki gerði.
En svo var það kaupfélagið?
Já, svo en hann árið 1960 þá var nú hann jafnaldri minn úr sveitinni búin að vera kaupfélagstjóri hérna ykkur fjögur ár og hann vildi hætta og ég tók við honum 1960.
Og hvað varstu lengi með kaupfélagið?
Ég var nú svo lengi sem kaupfélagið lifiði, 93, árið 33 árið.
Og hvað, hvernig var, sem sagt, hver voru umsvif, hvernig var þetta kaupfélag hérna þegar þú tókst við því?
Umsvifin voru náttúrulega gríðarlega mikil vegna þess að það var ekkit starfsfólk. Fyrstu árið nefnir bara ég. Og ég þurfti náttúrulega að vinna í búðinni, ég þurfti að hérna panta allar vörur sem var nú ekki vandalaust. Það voru nú bara strandferðaskipin einu tvisvar í mánuði, hálfsmánaðarlega, sem þau komið hér. Og það þurfti að náttúrulega passa upp á það, það var mikið fólk í sveitinni og það þurfti mikið smið og veslaði allt hér. En það veslaði nú náttúrulega ekkit af þessum vörum sem að þau gátu, sem heimilin gátu unni sjálf, sko, eða fólki á heimilun. En það er sama, þetta verður mikil vinna. Og svo þegar á leið þá fekk ég nú aðstofa mann, skrifstofa mann og á sama tíma var ég nú líka hotviti.
Hér, hvað starfsemi var hérna? Hverja þjónaði kaupfélagið?
Það var nú fyrst og fremst verslunin. Þetta þjónaði allir í sveitinni.
Og sveitin var miklu fjölmennari þá?
Já, það er mér 1960 þá er nú svona styttast í báða enda sveitin, sko. Það var alls frá Skjaldabjarnarvík og inn í Virkisvík, Kolbeinsvík. Ég veist ég inn í, það var öllu andlægjan, en 1960 þá er nú farað hvernast að vendanum að þessu. Skjaldabjarnarvík líklega farið þá í Eiði og eins Kolbeinsvík og það hélt svona áfram sígandi.
En svo var síldarverksmiðja í Djúpavík, var hún hætt þá?
Í 1960, já, hún var hætt þá. Og þá losnaði nú mikið fólki, sko. Og eins og Ingólfsfjörði, hún hætti þá svipaði tíma. Og þetta var náttúrulega, já, það var ég mátti að segja að það, hérna, unga fólki hér, það hafði mikla vinnu við þessar verksmiður, svo að vera ekki alveg heilsársvinna. Þá önduðu vel við það og það var nú svona taktvíst að ungir menn fór oft mikið suður og vertíð á verðstöðunum og unga stúlkur fóru suður og vunnu á heimilum yfir veturinn og ég held að það verið kallað að verið vist. En þetta fólk kom að vonið að voru það átti vísa vinnu fram á haust. En svo náttúrulega þegar að báðar búið að loka báðum verðsmiðunum þá er þetta ekki lengi fyrir hendi og þá verður fólki að fara að leita út fyrir og gerði það og þá breyttist náttúrulega mikið því að það fólk kom ekki alltaf heim og þá byrjaði þessi fækkun sem hafði verið á 450 manns um 1940.
Og núna eru hvað 47? Er ekki 47 skráðir hérna með lögheimili?
Ég veit nú ekki nákvæmlega um það. Það er eitthvað kringum 50. En það er bara helmingur af því sem ég er að jafna hér í sveitinni. Eða kannski 30 manns.
En hvað finnst þér bara útlit fyrir að þessi sveit leggist í eyði eða?
Já, það er erfitt að vera spámaður í svona tilfelli. En það er margt sem bendir til þess og það er af þessu gróna heimafólki hér. Ég er ekkit orðin nema svona fullorðið fólk, fátt af miðaldra fólki engir unglingar og reyndar engin mörn. Svo það er brotætt.
Það þarf allavega eitthvað að breytast til þess að byggðin haldi hér áfram.
Já, við erum búin að segja það í áratug eftir áratug að þurfum eitthvað að breytast. En við höfum aldrei geta ráðið við að koma þessari breyting á og allra síst núna. Eins og komið er.
Akkur segir allra síst núna?
Ja. Vegna þess að ég sem ég var að segja er að
kjarnið. Já, það er svo fá.
Er þetta
já.
Sem ekki fara að rjúka upp, ekki rjúka upp kannski, en fara að neina nýsköpun eða neitt.
Emmett. Það þyrfti ungt fólk, unga eldtuga hérna.
Já, við veitum það. Og það eru kannski arfleið frá síldarversmiðunum að þegar voru nú að stofnast þessi þorp víða landið, þá var það ekki tér vegna þess að það var þessi vinna var til staðar í síldarversmiðunum og svo fóru þær og þá stóð þannig að það var ekki reynt að gera neitt sem að ungt fólk myndi sætta sig við og það fór bara í burtu.
Já. Hvað með þessar, nú eru strandveðarnar, við horfum í hundum gluggan og sjáum bátana að koma hérna inn með afla dagsins. Hafa strandveðarnar einhverju breytt?
Ekki í búsetunni.
Nei. Þetta er bara eins og vertið.
Þetta er bara sumarvertið sem var einu sinni vetravertið svo öðru landi.
Já. En það er samt meira líf og fjör.
Jú, þetta er mjög jákvætt. Það getur neita því og þetta kemur nú alltaf víða við ef að einhver stær framleiðsla. Hér eru menn sem að kaupa einhver. Sína þarfir og eitthvað svona. Og það er alltaf ekki nema gott.
Og þú rekur gisti heimili ennþá, þóttu sést komin af úlengsaldri.
Já, við hjónum gerir það, við fórum nú hugsa okkur þegar við teitlandir úr farnir og við höfðum engin embætti, hvað við getum gert og fyrst af hans var nú að við byggum hérna íbúðar hús til að vera laus úr þessum húsum sem að við höfðum alltaf verið í með þennum vinnum þar.
Þú bjóst alltaf í kaupfélagshúsinu?
Já, bjóst alltaf þar. Það var nú hefð fyrir því að meðan að kaupfélagin voru hétu að þau lögðu kaupfélagstjörnum alltaf til íbúð. Þeir þeirra borga kannski fyrir það en það, hún var alltaf til staðar.
En hvað, en þeir eru ekki sem sagt gistiheimili, fyrir hvað marga?
Við erum með hérna tvær herbergi hérna á jarðhæðinni og svo egnaðist ég nú gamla fristihúsið og þar með fylgdi hérna sláturhúsið segja og þar með fylgdi fristihús og það var alveg hörmung að horfa á þetta og nýtaði ekki neitt svolítið að það var að ráði að veð innveitt að fyrir gistihimli og það var nú ýmis erfileikar við það því að við erum bara að nota fristiklefan eða svo voru og fyrir svefnirbyggi en það þurfti náttúrulega að gera mikið klæða þetta innan og svona og kostaði töluvert en þetta hefur gengur ágjörlega við það sem við getum ætlast til.